Овој документ е изработен во рамките на проектот Воспоставување и развој на парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија, кофинансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка СДЦ со советодавна подршка од Националниот демократски институт НДИ. Мислињата изразени овде не мора да ги одразуваат ставовите на СДЦ или НДИ. Публикуван од парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија, подготвено од Одделението за едукација и комуникација во Парламентарниот институт, март 2014.